Goeiemôre, liewe broer en suster, liewe vriende. Dis aangenaam om vanmôre hier saam met u in die huis van die Here te wees en ons gebed is dat die Here vir ons saam ryklik sal seën. Wens vir u 'n baie geseënde Christusfees toe. Ook vir hulle wat nou nie hier kan wees nie, miskien inluister. En mag die Here elkeen op hierdie dag op 'n besondere wyse bewus maak van sy liefde en van sy nabyheid. Kom ons maak ons harte stil, dan bid ons saam. Here, daar is aanbidding in ons hart. As ons in hierdie môre voor die God van die hemel buig. En Here, ons besef dat dit nie maar net nog 'n dag is nie, maar dat dit 'n dag is wat ons herdenk. Dat die Seun van God na hierdie wêreld toe gekom het. Met een besondere doel om te soek en te red die wat verlore is. En ons dank u Here vir daardie volmaakte geskenk en ons dank u dat u op 'n besondere wyse ook vanmôre in ons midde teenwoordig sal wees, dat u in ons harte met ons sal praat en Here dat u in ons lewens sal werk om te wil na u welbehae. Baie dankie dat ons wil bid dat u ieder en elk baie ryklik sal seën. Vooral op hierdie dag, en ag Here, dat dit 'n dag wees, waar mense, Here, in blydskap en vreugde en vrede saam sal wees, en dat U verheerlik sal word, in en deur elkeen van ons lewens. Ons wil U maar net aanbid, Here, vir die feit, dat ons aan U kan behoort, en dankie dat U vir ons duur gekoop het, en baie dankie dat ons vir U die eer en die lof en die aanbidding van ons harte kan bring. Ons vra, Here, kom besoek ons vanmôre, kom bereik u wonderlike doel, kom spreek in elke hart en in elke lewe, gaan niemand verby nie, in Jesus naam, amen. Nou vriende, wanneer een mens die kersverhaal wil lees uit die woord van God, dan is daar twee van die evangelies waarin dit jy dit sal kry. In Matteus is die eerste, daar word die Here Jesus beskrywe as 'n koning, en 'n koning het 'n geslagsregister, en daarom sal jy lees van die geboorte van die Here Jesus daar in Matteus. In Markus sal jy nie die geboorte van die Here Jesus vind nie, want in Markus word die Here Jesus beskrywe as 'n diensknegt, as 'n slaaf, as iemand wat werk. Jy sal sommer sien, reg aan die begin daar van Markus, dan die genesing van die besetene van Kapernaum, genesing van die skoonmoeder van Petrus, en so meer, en so meer. Jesus is dadelijk aan die werk. En as ons dan nou by Lukas kom, vriende, dan sal jy weer die wonderlike kersverhaal daar lees, want die Here Jesus word hier beskrywe as 'n mens. En dan sal jy nou sien, jy sal daar lees van die herders, gewone mense. Daar in Matteus lees ons van die wyse manne, goud en wierook en mirre, geskenke vir 'n koning, maar hier in Lukas sal jy nie daarvan lees nie, want dis geskrywe vir Jesus as 'n mens. En dan uit die aard van die saak, as ons by Johannes kom, sal jy ook nie lees van die geboorte van die Here Jesus nie, want hier word die Here Jesus beskrywe as God. En hy begin sommer daar, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Maar ons gaan vanmôre dan saam lees uit Matteus, en ons gaan die tweede hoofstuk saam lees, tot en met die 17de versie, Matteus hoofstuk 2, kom ons lees daar saam uit die woord van die Here. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is in die dae van koning Herodes, sê daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom wat en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die hoofpriesters en die skrifgeleerders van die volk by mekaar laat kom, en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe, en jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, Want uit jou sal 'n leidsman voorkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie. En as julle hom vind, laat my weet sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit totdat hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle hul met groot blydskap verheug. En hulle het die huis en hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En omdat hulle in die droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land teruggegaan. En toe hulle teruggegaan het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte en bly daar totdat ek jou sê, want Herodes gaan die kindjie soek om hom dood te maak. En hy het toe opgestaan en die kindjie en sy moeder in die nag geneem en na Egipte vertrek. En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat deur die Here gespreek is deur die profeet, uit Egipte het ek my seun geroep. Toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur in Bethlehem en al die omstreke daarvan, al die seentjies van 2 jaar en daaronder laat ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. Toe is vervul wat deur Jeremia die profeet gespreek is, toe hy gesê het, 'n stem is in Rama gehoor, rouklaag en geween en groot gekerm, Rachel beween haar kinders, en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. Net tot daar uit die woord van die Here, mag die Here self hierdie dierbare woord van hom baie ryklik seën. Nou, liewe broer en suster, ek wil baie graag met u praat, soos ek glo die Here op my hart gelê het, oor die geskenk, of die Kersgeskenk. U weet, ons wil in die eerste plek met u praat oor God se Kersgeskenk, en dan so 'n bietjie later oor gaan na die duiwel se Kersgeskenk. Almal van ons, en veral die kinders, sien baie uit na Kersfees. Dis 'n tyd van geskenke. En wanneer daardie jou kindjie daardie geskenk oopmaak, vriende, is dit iets wonderliks vir hom. Dit is iets wat sy hart verbly. En ek dink dis ook die rede waarom die Here Jesus dan die geskenk is wat God gestuur het. Hy verbly ons harte. Hy maak ons dankbaar vir die feit dat hy na hierdie aarde toe gekom het. En as ons vanmôre kyk na daardie geskenk, of na God se Kersgeskenk, vriende, dan dit gaan oor 'n geskenk. Kersfees gaan oor 'n geskenk. Ons moenie vir ons kinders sê, dit gaan nie oor 'n geskenk nie, dit gaan nie oor die wyse man se geskenk nie, dit gaan nie oor ons geskenke nie, maar dit gaan oor die ewige geskenk, die geskenk wat God vir die wêreld gegee het, naamlik Christus Jesus. En jy weet, as ons kyk na daardie geskenk, dan moet ons vir mekaar sê, dit het betyds gekom. Daar was 'n lang tyd van wag, daar was 'n lang tyd waar mense uitgesien het na hierdie Messias wat moes kom. En ons lees in Galasiërs 4 vers 4, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Die volheid van die tyd. En vriende, so sal die volheid van die tyd ook aanbreek. Verskoon tog wanneer die Here Jesus gaan kom om sy kinders te kom haal. En jy weet, as ons kyk na hierdie wonderlike geskenk, dan sien ons, dis al baie lank al vir ons vooruit voorspel. Daar in Genesis 3 vers 15, lees ons hierdie baie besondere moederbelofte, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Die Here Jesus wat gebore sou word, die Here Jesus wat sou kom, vriende, is in Genesis 3 vers 15 voorspel. En daarom lees ons so graag uit die ou vertaling, maar die nuwe vertaling sê haar nageslag wat nie dui op een persoon nie. Die ou vertaling sê sy sal 'n seun baar en jy moet hom, nie haar nageslag, jy moet hom Jesus noem. En vriende, as ons kyk na hierdie wonderlike verlosser, dan weet ons, hy het gekom en hy het al bepaal voor die grondlegging van hierdie wêreld. Ons lees in 2 Petrus 1 vers 20, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tyd geopenbaar is om julle ontwil. Sodat u en ek daaruit kan die ewige lewe put, sodat ons die sin van die lewe kan ervaar en ondervind. Hy het betyds gekom. Ook vir jou en vir my, hierdie Kersfees moet vir jou en my sê, Jesus het gekom vir my. Maar die tweede waarheid, vriende, hulle sien hom in doeke toegedraai. Daardie geskenk was nie in mooi papier toegedraai nie, dit was nie iets wat mooi gelyk het nie, dit was maar daar in 'n ou stal, daar wat miskien veracht, en daarom is hy die verachte een, en ons lees van hom, vriende, hy kom na ons toe as daar die nederige een, daar die een wat ry op 'n esel, hy het nie op daar die vier perd gery nie, hy is daar die verlosser, in doeke toegedraai, daar in 'n ou krib, daar was vir hom geen plek, destyds nie, en vandag, vriende, is daar bitter min plek vir die Here Jesus in mense se lewens. Dit gaan oor al hierdie happy en blydskap en Kersfees of Kersmis soos hulle sê. En as dit verby is, dan is daar niks meer oor nie en mense ervaar niks nie. Maar jy weet, as ons kyk na hierdie wonderlike geskenk, dan moet ons weet, vriende, hierdie geskenk is alles wat elke mens op hierdie aarde ooit nodig het. Miskien het u gisteraand of vandag gaan u 'n geskenk kry en ag, u gaan nou wonder wat gaan ek met hierdie geskenk maak. Dis nou nie 'n ding wat ek graag sou wou gehad het nie. Maar jy weet, as ons dink aan hierdie Kersgeskenk wat God vir die wêreld gegee het, dis dit alles wat u en ek nodig het. Die Christuskind, Jesus self, het na hierdie aarde toe gekom. En die woord van God wil hom vir ons beskrywe. Daar in Efesiërs, my dierbare broer en suster, 1 vers 3, sê hy, geseënd is God, God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Met alle geestelike seëninge. Wat is jou en my behoefte, vriende? Op watter wyse? Hoe groot is jou behoefte? Ons word geseën met die volheid van God. En dan kom die skrif en hy wil vir ons ook daar die baie duidelike mooi waarheid sê, daar in Psalm 23, hy sê, hy verkoop my siel, hy lei my in spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Niks sal my ontbreek nie. En as een ek vanmôre hier sit, en daar ontbreek iets in ons geestelike mondering, in ons geestelike lewe. En vriende, ons sal later kom by die saak om hom waarlik te leer ken, om hom te ontmoet. O, dan wil ek vir u sê, is dit nie God se skuld nie, want hierdie geskenk is alles oorheersend in die volheid van God. En ons lees hierdie waarheid in 1 Petrus 1 vers 3, hierdie geseënd is in God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Dis geskenk. Die vraag is, het jy al daardie wedergeboorte geskenk ervaar? En die skrifse vereiste, vriende, vir enige mens, as hy ooit sy oë in die hemel wil oopmaak, is wedergeboorte. Dis nie om by hierdie kerk aan te sluit nie, nie is nie om Kersfees op watter wyse te vier nie. As iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dis Godse vereiste, Godse onverbiddelike vereiste, vir enige mens wat die ewigheid in die heerlikheid van die hemel wil ervaar. O vriende, die Bybel wil dit ook maar net vir ons baie wonderliker beskryf, daar in Efesiërs 2 vers 8, 9 en 10, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En dan kom vers 10 en hy sê, want ons is sy maaksel, geskaap in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. O vriende, het jy al daar die wonderlike geskenk ontvang? Die Here sê in sy woord, dat hy gekom het, dat ons lewe en oorvloed kan hê. En die vraag by my is, vir elke persoon wat hier sit, het jy al die lewe? Hy wat die seun het, het die lewe. Hy wat die seun nie het nie, het nie die lewe nie. Jy kan maar sê, ach doem nie, ek probeer 'n goeie lewe lei, doem nie, ek bid daarom en ek lees my Bybel, maar vriende, die woord van God sê, het jy al die geskenk van God ontvang, namelijk Jesus Christus. Uit genade. Nie een van ons wat hier sit, het het verdien nie, vriende. Ons het dit nie self vir ons moontlik gemaakt nie. Dis nie omdat ons besondere mens is, of dat ek 'n besondere mens is, dat ek kan sê, ek is kind van God nie. Uit genade is julle gered. Deur die geloof, dit nie het julle self nie, is 'n gawe van God. Dis 'n geskenk wat God vir ons gee. Maar vriende, as ons dink aan geskenke, dan is daar miskien geskenke wat nog nie eens betaal is nie. Iemand het gisteraand 'n geskenk gekry, maar daar die geskenk is nog op rekening. Weet jy wat hier die geskenk van Kersfees, vriende? Godse geskenk is betaal. En ons lees in die dierbare woord van die Here in 1 Petrus 1, 18 en 19, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is, uit julle ydel lewenwandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Duur gekoop, met die kosbare bloed van Jesus. Daar's betaal vir hierdie geskenk. En vriende, daarom is dit 'n kosbare geskenk. Daarom is dit 'n geskenk waarmee 'n mens nie mag speel nie. Daarom is dit 'n geskenk wat jy moet aanneem. Daarom is dit 'n geskenk waarvoor jy moet dankie sê en dit in jou lewe en in jou hart moet toelaat. Ag vriende, dis die duurste geskenk, dis nie op skuld nie. Dis alles is gegee. 2 Korintiërs 8 vers 9 wil vir ons hier sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, hoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En vriende, as u en ek armoede geestelik lewe, dan is dit nie oor die geskenk nie vir ons dit moontlik maak om ryk te kan lewe nie, om in oorvloed te kan lewe nie. Dis vir ons daar, dis vir ons gegee, dis betaal, en dis betaal met die kosbare, kosbare bloed van Jesus. En ag vriende, wat meer as dit is, dis 'n liefdesgeskenk. En jy weet, as ons kyk na hierdie geskenk, dan wil die woord van die Here vir ons die mooiste vers in die Bybel gee, want so lief het God die wêreld gehad. Elkeen van ons hier gehad, elke mens op aarde gehad, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 'N liefdesgeskenk. Ag, dis nie 'n geskenk wat gegee is uit plig, of omdat ek voel ek moet darm 'n geskenkie. Nee, God het daar die geskenk gegee, omdat hy weet hoe nodig ons hom het. En dan vriende wil ek hier die skrif daarby voeg, God het 'n blymoedige gewer lief. En hoor wat sê die skrif vir ons daarin, in 2 Korintiërs 9 vers 7, laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. as God hierdie geskenk vir ons gee, daar die eerste kersdag, vriende, dan is dit een vrywillige gave, dan is dit een gave wat hy vir ons gee, met een gesindheid, ek wil dit doen, dit is nie vir my een las nie, ek wil dit graag doen, ek moet dit doen, en ek wonder vriende, as ons by hierdie kersfeest in 2017 kom, en ons sê, het dit vir my een werklikheid geword? Het ek al hierdie liefdesgeskenk aanvaar? Het dit al deel van my geword? Want ek moet dit aanvaar. As ek dit nie aanvaar nie, vriende, dan sal dit nooit deel wees van my lewe nie. Ons lees daar in die woord van die Here in Johannes 1 vers 11, praat nou van sy eie volk, sy eiendom. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. En ek wil hê, jy moet hierdie prentjie onthou, vriende. Hier is een groot kersboom en kersfeest is verby en onder hierdie kersboom is daar een geskenk, maar hy is nie opgemaak nie, hy is deur niemand geneem nie, en weet jy wat is daar die kersgeskenk se naam? Jesus. Sy uit na sy eiendom gekom en sy eie mens het hom nie aangeneem. Ek wil vraag vriende, het jy al die Here Jesus aangeneem as die geskenk van God vir jou lewe? As die persoon wat jou lewe kom omskep en verander het? Want Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word en hulle wat in sy naam glo. Ek het hom aangeneem, ek het daar die geskenke deel van my gemaakt. Dit is vir my een wonderlijke tyd. En ach vriende, as ons by kersfeest kom en die geskenk van God, dan moet ons sê, het is tyd om vir hom plek te maak. Jy weet, die eerste kersfeest was een tyd van geen plek nie, van geen tyd nie, geen liefde nie. En die Bybel beskryf hierdie tyd waarin ons lewe, vriende, so duidelik en so helder. Ons hoef nou nie eers te wonder wat die woord van die Here vir ons wil sê nie. Hy sê, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onverzoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Dis die toestand van die tyd waarin ons lewe. En vriende, net soos in daar die eerste tyd toe die Here Jesus gebore is, so is dit ook so dat mense nie tyd en plek het vir die Here Jesus nie. Daar is soveel ander dinge wat daar die tyd en daar die plek inneem. 2 Korintiërs 9 vers 15 wil vir ons 'n wonderlike waarheid sê, maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe. Ag vriende, een ek besef nie die omvang, ek dink nie een van ons kan dit ooit besef, die wonderlike onuitspreeklike gawe wat vir ons gegee is, wat vir die wêreld gegee is, om te ontvang, om dit te waardeer, om dit te verkondig, vriende, want daar die liefde van Christus sal my dring, die dwang is my opgelê, ek moet daar die liefde uitleef, ek moet daar die liefde demonstreer in die wereld daar buiten. Maar vriende, dis God se geskenk. En ek moet vir u vra, voor ek oorgaan na die volgende waarheid, het u al vir daar die geskenk plek gemaakt in u leven? Het u al hierdie geskenk ontvang? U weet, kersfeest, gaan nie vir u regtig kersfeest wees, Christusfeest, as u Jesus nie ontvang het nie. Want u weet, die Heer Jesus bring vrede. Die Heere Jesus bring blydskap. Die Heere Jesus bring vreugde in 'n mens se lewe. En dis waarvoor Jesus gekom het. Hy wil jou lewe vol vreugde en vol blydskap maak. Maar my dierbare broer en suster, ons kom by die duiwelse kersgeskenk. En as ons by die duiwelse kersgeskenk kom, dan het ons nou die gedeelte gelees hier in die woord van die Here. Dan is dit baie duidelik. Hierdie man, Herodes, is 'n type van die duiwel. Hy wil nie God se groot geskenk aanvaar nie. En my dierbare broer en suster, Johannes 1 vers 11 sê, het na sy eiendom gekom, sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Hy wil alleen koning wees in mense se lewens. En vriende, die duivel sal alles moontlik doen om Jesus dood te maak. Om Jesus te keer om koning van jou en my hart en lewe te word. Dis sy taak, dis sy roeping, die duivel is op pad na ewige swaalbrand hel, en as hy jou saam met hom daarin kan sleep, dan sal hy dit waaragtig doen. En daarom praat ons so 'n bietjie met u oor die duivelse geskenk aan die, aan die wêreld. 'N lewe sonder die Here Jesus. En kom ons kyk, my dierbare broer en suster, hoe lyk Herodes se wêreld sonder die Here Jesus? Daaruit sal ons leer hoe ons lewe sonder die Here Jesus daaruit sien. Wat ook al die duivel vir ons in Jesus se plek as geskenk sou wou aanbied. Vriende, paar kort gedagtes. Dis 'n lewe van ontsteltenis. In vers 3 het ons dit gelees, en toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. 'N lewe van ontsteltenis. En dis 'n lewe, my dierbare broer en suster, waar Jesus nie koning is nie, en waar Jesus nie die Here is nie. Ons lees daar in Jesaja 57 vers 20 en 21, maar die goddelose is soos 'n onstuimige see, want het kom nie tot rus nie, en sy waters gooi slijk en modder op. Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie. Ag vriende, dis maar die toestand, ontsteltenis, onsekerheid. My dierbare broer en suster, daar is ongelukkigheid in daardie lewe. 'N lewe sonder die Here Jesus bring ongelukkigheid vir jou en die mense rondom jou. Daar was ontsteltenis by hierdie man Herodes, maar waar was daar nog ontsteltenis? In die hele Jerusalem. Daar was ontsteltenis oor die saligmaker, die koning wat gebore is. Dit krap lewens letterlik net om. Hoor wat sê 1 Tessalonisense 5 vers 3, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle, soos baringsnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Ontsteltenis in hierdie wêreld. Vriende, as daar so 'n bietjie gepraat word oor die wederkoms van Christus en dat sy koms naby is en ons sien die tekens van die tye, dan is daar ontsteltenis in harte en lewens. Maar in die volgende plek, dis 'n lewe van onsekerheid. En vriende, dit kan jy maar lees daar in vers 4, en het al die oorpriesters en die skrifgeleerdes en die volk by mekaar laat kom en by hulle navraag gedoen, waar die Christus gebore sou word. Bring almal by mekaar. Waar gaan hierdie Christus, waar gaan hierdie koning gebore word? U weet, dis 'n vernederende, maar 'n gedwonge erkenning. O vriende, ek is nie so seker nie. Ek is nie in so in beheer soos ek gedink het nie. Ek die koning, ek het alles onder beheer, ek het gedink ek regeer, maar nou hoor ek van 'n ander koning wat gebore is. En ag vriende, Jesus word bedreig. En ag, die Here Jesus word uitgeskel. En my dierbare broer en suster, die Here Jesus, of die mense kry nie geloofsekerheid wat die Here Jesus vir 'n mens wil gee nie. God word tot 'n leenaar gemaak. Hoe kan jy sê jy's 'n kind van God? Hoe kan jy sê dat jy daardie onuitspreeklike gawe ontvang het? 1 Johannes 5 sê vir ons, hy wat die Seun het, het die lewe. Hy wat die Seun van God nie het, nie die lewe nie. Dit het geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Daar is geen onsekerheid by iemand wat gewas is in die bloed van Jesus nie, vriende. Daar is geen onsekerheid by iemand wat weet dat God sy lewe verander en nuut gemaak het nie. Maar verder is hierdie 'n lewe van oneerlikheid. Ons lees dit daar in vers 7 en vers 8. Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie. En as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan om aan hom hulde te bewys. 'N lewe van oneerlikheid, vriende. Hy het waarachtig geweet, dis nie sy bedoeling nie. Hy wou glad nie vir hierdie kindjie eer bewys nie. Nee, hierdie kindjie in die geheim staan daar. Ja, dit is daar die skynheiligheid, dis daar die bedrog waarmee hy besig is. En ag vriende, as ons vir mekaar vanmôre eerlik kan sê, miskien jou man, jou vrou, jou kind, jou ouer, pa of ma, weet nie dat jy nie gered is nie. Ek het daar die geheim, ek dra daar die geheim, dis vir my 'n verskriklike ding. Almal dink, ek gee maar voor, ek praat maar saam, ek is maar deel van daar die gesprekke, ek ken die dinge, ek ken die klisjees, en ek ken al hierdie dinge, en vriende, dit gebeur veral in huise waar kinders groot word, waar die Here Jesus verkondig word van kleins af, hulle ken al hierdie waarhede goed, maar hier in die binneste is daar een gewoel, en hier die binneste is daar een onzekerheid, een onstuimigheid, want hulle ken nie die Here Jesus nie, 'n lewe van oneerlikheid in die geheim. Is daarom dat kinders, jong mense, baie keer in die geheim dinge doen, pa of ma weet van geen sout of water nie. Ag vriende, die kinders is daar by tikkies en hulle studeer daar, en as ons daar by 'n rugbywedstryd op Loftus Versveld kom, dan loop daar die kind smoordronk rond langs die veld. En pa en ma is by die huis, en as daar navraag gedoen word na boetie of sissie, nie hulle studeer daar, ach hulle doen baie goed, nie weet jy, dis so wonderlik en dis is wonderlik, in die geheim. Ek wonder vriende, daar in die hart, waar niemand sien nie, waar niemand weet nie, het die sekerheid, dat die kind van God is, of is hy maar in vertwyfeling, of het maar onzekerheid, is daar in die lewe ontsteltenis, is daar die twyfel, want die duivel wil hierdie kersfees vir jou gee, hierdie kersgeskenk vir jou gee, 'n lewe van oneerlikheid, maar volgende waarheid vriende, 'n lewe van onstuimigheid, ons lees dit daar in vers 16, En as ons daar die vers lees, lees ons hier die groot verskriklike waarheid. Toe Herodes sien, dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur en in Bethlehem en in die omstreke daarvan al die seentjies van 2 jaar en daaronder laat ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. Vriende, kan u dink watter eerste kersfeeste was dit vir hoeveel ouers gewees. Daar die prachtige ou seentjie, wat nou net begin praat, daar die ou prachtige seentjie, wat nou net so oulik begin raak, hy loop al 'n bietjie sterker, en hier kom Herodes, en hy stuur sy soldaat, en al die seentjies, word net eenvoudig doodgemaak. Vriende, 'n lewe van onsinnigheid. Kinders word doodgemaak. Maar dis vir ons nie snaaks nie, want Johannes 8 vers 44 sê, julle die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie. Hoekom? Omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Hy is 'n mensemoordenaar. En vriende aan sy aard, omdat hy ook 'n duiwelskind was, vermoor hy daar die ou kindjies in die hoop, dat hy ontsla sou raak van die Messias, van die Verlosser, van die Koning van alle Konings. Maar hy kry dit nie reg nie, want God in sy alwetendheid het al lank al planne beraam, het al lank al uitkoms gegee, het al lank al voorsiening gemaak. O vriende, wat se lewe van onsinnigheid is dit in die dag waarin u en ek lewe. U weet, in ons dag is daar perversie. Ons noem dit alternatiewe lewenswyse. Manne leef met manne en vroue leef met vroue en ag vriende, daar is geen fout meer nie. Die armes word verarm, daar is loterye wat ons daai ou kaartjies koop en ons begin daar die geluksgod aanbid in plaas van die God wat voorsien. Aborties word gepleeg, moord word gepleeg, kindermoord word gepleeg, omkopery, bedrog is aan die orde van die dag. Vriende, saamwoon is die orde van die vandag. Jong mense sê, ons is al 5 jaar saam, ons is al soveel jaar saam, en dan loop daar ou kindertjie, weet jy, dit laat my dink aan my kinderdae, vriende, verskoon dat ek nou maar dit moet reguit noem, toe ons op die plaas groot geword het, was het die traditie van die swart mense, die vrou moet eers wys, sy kan 'n kind hê, voordat hierdie ou moet daar gaan trou. Het lyk vir my, dis vandag so met die blankes. Ons leef in 'n gekke wêreld, vriende. Ons leef in hierdie tyd, waar die Bybel vir ons 'n lewe van onsinnigheid. En dan dink ons, dit moet maar so wees, dit moet maar so gedoen word. Ag vriende, mans word al meer soos vrouens, en vrouens word al meer soos mans. Mense laat allerhande tekeninge op hulle toe. My dierbare broer en suster, hoor wat sê die woord van die Here vir ons. Ons word dit ingeprent. Ons sien dit oor die TV. Elke rugby speler, elke cricket speler, elke die, elke daarie. Ag vriende, dit lyk soos 'n strookiesprent wat op hulle ingeteken is. En ons dink maar, ag, wat is daar? Die Bybel, vriende, is die woord van God, en die woord van God sê in Levitikus 19:28, julle mag ook ter wille van die dooie geen snye in julle vlees maak nie, en geen ingeprikte tekening in julle vel maak nie. Ek is die Here. Tattoo parlors oral waar jy kom, vriende. 'N lewe van onsinnigheid. As jy nou wil praat van 'n geklike tyd, dan praat jy van 2017. In een ek word gebreinspoel, vriende. Ek wonder as een ek net so 20 jaar kan teruggaan en sien hoe die wêreld toe was. En sien wat ons sienings toe was en hoe ons lewens toe was. En ons kyk na vandag. Dan vra ons in hoe mate is ons al gebreinspoel? Deur die TV, deur al die goeders wat na ons pad toe kom, vriende, nie net die TV nie, kyk maar daar die ou rekenaartjies en al die goeders wat sogenaamd vooruitgang, hoe is hulle besig om mense te verwoes. Vloek en drank, vriende, is aan die orde van die dag. As jy nou wil kyk na dinge, dan moet jy kyk na al hierdie vloek en al die drank waar mense mee besig is. Kyk by elke geleentheid waar daar sport aangebied is. Dis wat daar gebeur. Nee, en dan, vriende, natuurlik kom ons as volk by ons kunste feeste. O, vriende, dis vir ons belangrike dinge in hierdie land. Daar is omtrent nie 'n fees wat daar nie is nie. Op die koppie, in die bos. Ek weet nie wat so goed is as nie. Ek wil nie eens probeer nie. Nou vloek ek een of ander ding. Verskriklike klomp feeste. En al wat voor mense by daardie goed saam is, vriende, is om drank te gebruik en om hulle te buite te gaan in skandelikhede. Oor wat sê die woord van die Here vir sy volk in Jesaja 1 vers 14. Julle nuwe maane en julle feestye haat my siel. Hulle is my 'n oorlas. Ek is moeg om dit te dra. Vriende, sal ons as volk ons eie sinnigheid begin los en die aangesig van die Here begin soek. O, vriende, ons vat die ou duiwelse kersgeskenk, daar die kersgeskenk van onsinnigheid. En dan wil ek net sê, vriende, een ek hoef nie te wonder hoe lyk die dag van die Here nie. Daar by ons, vriende, is dit die beste dag vir die plek om verkope te doen. Dis die beste dag vir sport. Ons sien mos wat in hierdie land van ons gebeur, vriende. In 'n moslemland, as hulle die sevens toernooi hou, dan hou hulle dit op 'n Vrydag en op 'n Saterdag. As hulle in Suid-Afrika te hou, dan is dit op 'n Saterdag en 'n Sondag. Is hierdie volk besig in hulle onsinnigheid? In hoe mate het ons as volk die duiwelse kersgeskenk aanvaar en ons deel gemaak, vriende? O, wil ek maar net vir u sê, daar is 'n oplossing, en die Here sê vir ons so, daar in Jeremia 6 vers 16, so spreek die Here, staan op die weë en kyk en vra na die ou paaie waar tog die goeie weg is en wandel daarin en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hoor nou, maar hulle het gesê, ons wil daarin nie wandel nie. Vers 7 sê, ek het ook wagte oor julle gestel en gesê, luister na die geluid van die basyn, maar hulle het geantwoord, ons wil nie luister nie, ons wil nie. En ag vriende, sal die Here nie vir ons genade gee, hierdie lewe van ons sinnigheid. Net een gedagte nog oor die duiwelse kersgeskenk, dis 'n lewe van ongelukkigheid. Ag vers 17 en vers 18 lees ons, toe is vervul wat deur Jesaja of deur Jeremia die profeet gespreek is, toe hy gesê het, 'n stem is in Rama gehoor, rouklaag en geween en groot gekerm, Rachel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. O vriende, 'n diep ongelukkigheid, 'n diep hartseer. Ek wonder of u en ek die hartseer in ons land kan sien. Vriende, ons het 'n paar dinge gedoen. Kom ons praat oor moorde. Kom ons praat oor verkrachtings. Kom ons praat 'n bietjie oor die geweld in hierdie land. Kom ons praat 'n bietjie oor die drankmisbruik. Nou ek wil sê, as jy alkohol gebruik, dan misbruik jy dit. Dan, alkohol is net vir medisyne goed, vriende. Verder is hy vir niks in jou goed nie. Verwoes jou lewe, dit verwoes huisgesinne, dit verwoes mense. Kerstyd is nie 'n drinktyd nie. Kerstyd is 'n tyd waar ek my aan God moet wy en die aangesig van die Here moet soek, soos nog nooit. En ag vriende, sal die Here vir ons genade gee, dwelms, daardie goed wat daarmee gepaard gaan, 'n tyd van hartseer. Daar is gesinne wat uitmekaar geruk is oor al hierdie goed waar ons nou net van praat. Manne en vroue is nie meer bereid om vir mekaar 'n ewige ja te sê en by dit te staan nie. Ek is bereid om hierdie vrou van my te los, so gou ek 'n ander een kan kry. En andersom, terwyl God in sy woord sê, God haat egskeiding. En vriende, dit maak nou nie saak hoe en ek en jy daaroor voel nie. Wat saak maak is, wat sê hierdie ou Bybelboek? Want volgens hierdie ou Bybelboek sal u en ek elkeen geoordeel word. O die duiwel wil vir ons 'n lewe van ontsteltenis gee, 'n lewe van onsekerheid, 'n lewe van oneerlikheid, 'n lewe van onsinnigheid, 'n lewe van ongelukkigheid. Hoor wat sê die skrif vir ons, daar in 1 Timoteus 6 vers 10, hierdie woorde, of liewers Galasiërs 6 vers 7 en 8, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. En ag vriende, een ek het 'n keuse, God se geskenk, die duiwel se geskenk. Net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Vers 8 sê, hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees die verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. O vriende, ek kan vanmôre by daardie plekkie kom, dat ek bereid is om te sê, Here, ek is bereid om oortuig te word deur die Heilige Gees. Ek is bereid om my toestand te erken. Hoor wat sê hy, Johannes 6 vers 8, en as hy kom, dis nou die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. En vriende, dan kom ek by daardie plek, dat ek besef, dat Hebreërs 9 vers 27 waar is, net soos die mense bestemd is om eenmaal te sterf en daarna die oordeel. Ek gaan 'n oordeel tegemoet, ek moet my saak met God regmaak, ek moet gered word, ek moet weergebore word, ek moet hierdie geskenk, Jesus Christus, my eie maak. Niemand anders kan dit vir my doen nie. Niemand anders kan namens my hierdie geskenk ontvang nie. Ek alleen sal hierdie geskenk ontvang. Die woord van die Here sê in 1 Johannes 5 vers 11, en dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe, wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die seun van God, kan weet dat ek die ewige lewe het. Het u vanmôre die ewige lewe. En ag vriende, al manier om die ewige lewe te kry, is volgens Johannes 3 vers 19 tot 21, hier die woorde, dit is die oordeel dat die lig, dat Jesus in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat die werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. En nou vriende, dis jou keuse. Geen mens kan daar die keuse vir jou maak nie. Jy kan dit 'n Christus kersgeskenk maak, of jy kan dit 'n duiwelse kersgeskenk maak. Natuurlik sal die gevolge wees van die twee persone se karakter. En vanmôre het u en ek 'n keuse. Ag, dis so wonderlik as ek Jesus kan kies. Om daar die vreugde en daar die blydskap te hê. Hoor wat sê Lukas 15:7, ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as die 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Driemaal in daar die selfe hoofstuk word daar blydskap gepraat wanneer iemand tot bekering kom. Vriende, vanmôre is dit jou kans om jou hart, jou lewe vir die Here Jesus te gee. Om vanmôre hierdie geskenk onvoorwaardelik te omhels en te aanvaar, want hy sê, sy bloed reinig ons van alle sonde. Jou keuse, jou besluit, jou kans vanmôre. Amen. Kom ons sit maar net so, ons buig ons hoofde in gebed, vriende. Terwyl al die hoofde gebuig is, oë gesluit is, vriende, wil ek toch van hierdie kans gebruik maak om vir u uit te daag om die geskenk Jesus Christus aan te neem, vir jouself te kom vat, jou eie te maak. Ek wil vra, is daar die dak iemand wat sê, doem nie bid vir my? O, die Heer het my vanmorgen na hierdie kerkgebou gestuur en ek weet, ek het 'n behoefte, ek het 'n nood, ek wil vanmorgen die Heere Jezus die ereplek in my hart en in my lewe gee. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die tere opsoekende oortuigende gemeenskap van die Heilige Gees mag met u wees. Amen.